Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 13 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Agjencia FBI thot se personi armatosur i cili ka vrarë 50 vet në një klub të natës në Orlando e ka shprehur lojalitetin e tij ndaj shtetit islamik. Gazeta Beogradas e Danas shkruan se Gjermania nuk do të ratifikojë marrëveshjen për pranim të Serbisë në BE pa u bërë Kosova antare e OKB-s. AKP thot se lufta për lirimin e pronave të uzurpuara në Kosovë po vazhdon. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane FBI thot se personi armatosur i cili ka vrarë 50 vet në një klub homoseksual të natës në Orlando të Floridës, dihet në mëngjes e kishte thirrur operatorin e situatave emergjente të policisë pa kohë para se të kryente vrasje masive dhe e ka shprehur lojalitetin e tij ndaj grupit ekstremist të Shtetit Islamik. FBI e ka identifikuar këtë person, që është përgjegjës për sulmin më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara, si Omar Matin, 29 vjeçar, i lindur në Shtetet e Bashkuara me origjinë afgane. Ky sulmues është vrarë nga policia, e cila ka depërtuar në klubin e natës së Pulse 3 orë pasi atje kishte filluar sulmi vdekjeprurës. Presidenti Amerikan Barack Obama këtë sulme ka cilësuar si një akt terrori dhe akti urrejtjes. Personi 20 vjeçar James Wesley Howell nga shteti amerikan Indiana, i cili është arrestuar në Kaliforni me armatim dhe kemikalje për prodhim të eksplozivit, i tha policisë se dëshironte ta dëmtonte paradën e krenarisë së homoseksualëve. Arrestimi i tij i djeshëm në Santa Monica u bë disa orë pasi një person i armatosur në Orlando të Floridës i ka vrarë së paku 50 vet në një klub natë të homoseksualëve, që është sulmi më vdekjeprurës në historinë e Shteteve të Bashkuara. Policia tha se nuk ka gjetur dëshmi për çfarë do lidhjeje ndërmjet dy të dyshuarve. Gjermania nuk do të ratifikojë marrëveshjen për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian nëse Kosova nuk bëhet antare me të drejtat të plota në Kombet e Bashkuara, i është thënë gazetes Beogradas e Danas në Bundestagun e Gjermanisë. Kreu qytetror të Serbisë i është thënë para dy vitesh se antarësimi i Kosovës në OKB do të jetë njëri nga kushtet që Serbia të pranohet në BE. Ka theksuar njëri nga deputetet e koalicionit qeveritar ndërmjet Unionit Demokristian dhe Unionit Social Kristian, që ka dashur të mos i përmendet emri. Më tutje, siç raporton agjencia Beta, ky deputet ka theksuar se ky qëndrim i Gjermanisë i është kumtuar Serbisë kur është biseduar për marrëveshjen e Brukselit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Atëherë kemi thënë se nuk do të ratifikojmë antarësimin e Serbisë në BE nëse Serbia nuk pranon që Kosova të bëhet antare e plotfuqishme e Kombeve të Bashkuara, ka thënë ky burim i gazetes Beogradase Danas. Raportohet se tri shtete baltike dhe Polonia i kanë filluar diskutimet me kontraktorët e mbrojtjes për krijimin e mburojes raketore kundërajrore rajonale për mbrojtje nga aeroplanet e Rusisë. Në një raport të sëpërditshme londineze Financial Times, dje është cituar ministri mbrojtjes i Lituanisë Jouzas Olekas, që ka thënë se Estonia, Letonia dhe Lituania së bashku me Polonin të gjithë janë të involvuar në diskutime me njëri tjetrin për ndërtimin e sistemit të mbrojtjes ajrore rajonale. Olekas tha se katër antarët e NATO-s aktualisht po i vlerësojnë opsionet e prokurimit dhe shpresojnë se sistemi do të jetë operacional brenda 2 ose 3 vjetësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Investitor nga diaspora për vite të tëra nuk mund të shfrytëzojnë pronën e blerë në Kosovë dhe ankohen në zvarritje të proceseve në gjykata. Nga ana tjetër, Agjencia Kosovare e Pronave thot se aksioni për lirimin e pronave të uzurpuara do të vazhdoj. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arsim Magjuni nga Gjermania para 3 viteve në njërën nga valet e privatizimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kishte bler një lokal në Prishtinë në vlerë prej 200.000 euro, por që tani e 3 vite ai nuk ka arritur ta shfrytëzoj këtë pronë për shkak të problemeve pronësore. Mehdi Jonuzi, familjari Arsim Magjunit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar rreth problemeve që ata i kanë me këtë pronë.
ju tregoj që pruna është e vonrit gjesis e qikës teme, dhe ka ble për AKP-s një lokal dhe e ka ble rrëfërë për 200.000 euro, i ka pagu porët dhe nuk e lejon a i usurpatori.
Për këtë çështje tregon Jonuzi kanë angazhuar edhe një avokat, por lënda për këtë rast e nisur para 2 viteve ende vazhdon të mbetet e pasgjidhur. Paqartësia pronësore dhe kontestet gjyqësore rreth tyre në Kosovë kanë shkaktuar probleme të mëdha investitorve nga diaspora, të cilët nuk kanë arritur që të shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Lidhur me kontestet pronësore, gjyqtari materjes civile në gjykatën themelore në Prishtinë, Hasim Sogojeva, në një përgjigje përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në zgjidhjen e problemeve pronësore Kosova ka shënuar ngecje. Sipas tij është më së nevojshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të nxjerrë ligje që rregullojnë fushën e pronësisë. Po ashtu gjyqtari Sogojeva shton se për zgjidhjen e problemeve të shumta pronësore që ka Kosova, është e nevojshme që Serbia të respekton marrveshjen me Kosovën sa i përket kthimit të dokumentacionit pronësor, të cilin e ka marrë në rastin e largimit të forcave të saj nga Kosova. Sipas të dhënave që ekzistojnë nga numri kontesteve në përgjithësi, numri kontesteve pronësore janë afërsisht deri në 30%. Çështja e pronësisë në Kosovë daton shumë herët prej momentit të formimit të ish Jugosllavisë së parë dhe formimin e ish Jugosllavisë pas luftës së dytë botërore. Ka vazhduar edhe gjatë viteve të 90-ta e deri me vendosjen e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, ka sqaruar Sogojeva. Ai ka bërë të ditur se ka përpjekje që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës përmes nxjerrjes së ligjeve, kjo çështje të rregullohet me ligje të veçanta ose me kodin civil. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shprehin vendosmërinë e tyre në lirimin e pronave nga shfrytëzuesit e paligjshëm në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha asetet e ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë nën juridiksionin e AKP-s, do të lirohen nga përdoruesit e jashtëligjshëm apo uzurpimet.
Agjencia Kosovare e Privatizimit, bazuar në informatet e marra nga Blersit dhe institucionet e tjera relevante, ka evidentuar raste të uzurpimeve të pronave të privatizuara. Një raport me këto raste është hartuar dhe është dërguar në institucionet përgjegjëse për lirimin e këtyre pronave. Aksioni për lirimin e pronave është duke vazhduar dhe gjithë aksioni po zhvillohet me mbështetje të plotë të policisë së Kosovës si dhe vendimeve të prokurorive kompetente.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave të cilat duhet të shfrytëzohen për nevoja të furnizimit në raste emergjente, thon autoritetet. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën në rast të fatkeqësive eventuale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekrem Avdyli, ushtrues detyre i udhëheqësit të divizionit për rezerva shtetërore të mallrave, divizion ky që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje përmes postës elektronike ka thënë se rezervat e grurit janë për 20 ditë për gjithë popullatën. Me planin strategjik të hartuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e ministrive të linjes është përcaktuar që gruri si rezervë shtetërore të jetë rreth 20 ditë nga konsumi përgjithshëm ditor për të gjithë popullatën. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se rezervat aktuale të shtetit nuk i përmbushin nevojat e popullatës për rastet emergjente. Kryetari i organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Konsumatori, Selatin Kaçaniku, për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente nuk kanë qenë shumë transparente në procesin e grumbullimit të rezervave shtetërore.
Asnjë vendim për rezerva shtetërore nuk është marrë në konsultim me popullin, në konsultim me shoqërinë civile, në konsultim me qytetarin. Domethënë kjo është një çështje e mbyllur, çështje e rezervuar për ata që dinë. Ne i kuptojmë problemet që janë të natyrës financiare, por nuk i kuptojmë pse ata janë mbyllur në mosdijen e tyre.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Muhammed Sadiku thotë se në aspektin ligjor kjo çështje është rregulluar, por në opinion mungojnë informatat se sa është sasia rezervave dhe cilët artikuj hynë në listën e rezervave shtetërore.
Prandaj unë mendoj se Kosova duhet të kushtoj kujdes këtij aspekti, duhet të fuqizoj edhe më tepër këto rezerva, por në shtetet tjera përveç produkte ushqimore rezervat organi mobilizohen edhe për karburante, për derivatet e ndryshme të naftës.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri popullatës edhe lloj produktit. Kushtetet, si pas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike, sigurojnë për shembull grurin për të gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Rezervat shtetërore në Kosovë i përbëjnë produktet e miellit, orizi, sheqeri, konservat e mishit, makaronat, marmelata dhe kripa. Kurse nga produktet jo ushqimore, Republika Kosovës ka rezervat të derivateve të naftës. Të gjitha rezervat shtetërore të mallrave, thonë zyrtarë qeveritarë, menaxhohen nga operatorët ekonomik privat, të përzgjedhur sipas procedurave të prokurimit publik dhe konsideron se janë mjaft të sigurta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prokuroria speciale në Maqedoni, që pohëton në 10 zyrtarë të lartë, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, po ballafaqohet me pengesa të shumta në punën e saj. Pas anulimit të vendimit të presidentit për faljen e këtyre zyrtarëve, tash prokuroria po përballet me një nismë në gjykatën kushtetuese, e cila e konteston ligjin për themelimin e saj. Derisa në gjykatë heshtin lidhur me këtë nismë, ekspertët thonë se pa mbylljen e këtij rasti, prokuroria nuk do të jetë e lirë të vazhdojë hetimet. Kronike Isuf Kadriut.
Bekim Kadriu, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës, thot se pa definuar punën e prokurorisë speciale, nuk mund të priten rezultate konkrete në punën e saj.
Ekziston pra iniciativë përpara gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin me cilin themelohet prokuroria speciale, që po ashtu është problematike, për shkak se në një situatë sensitive në cilën ndodhet Republika Maqedonisë. Mendoj që do të ishte shumë e drejtë që gjykata kushtetuese me të vërtetë të merr qendrim lidhur me kushtetueshmërinë e prokurorisë speciale, për shkak se fillon të qarkulloj në kulare të ndryshme biseda se gjykata kushtetuese pra e mban këtë iniciativë si rezervë me qëllim që ta iniciojë procedurën kur ta shohë vetë të arsyeshme, gjë që nuk është në rregull, për shkak se kjo krijon edhe pasiguri juridike, duke pasur përvojë me funksionimin e gjykatës kushtetuese.
Thot Kadriu, duke e përmendur pikërisht rastin me faljen e zyrtarëve nga ana e presidentit, që i parapriu një vendimi të kësaj gjykate, e cila i ofroi Ivanovit bazën ligjore që të bëj faljet dhe më pas të bllokohej puna e prokurorisë speciale. Nga gjykata kushtetuese nuk janë prononcuar lidhur me kërkesat që sa më parë të shqyrtoj nismën për punën e prokurorisë speciale, ndërkohë që një nga planet e opozitës për daljen nga kriza është pikërisht puna e papenguar e prokurorisë për vazhdimin e hetimeve të të gjitha rasteve që kanë dalë nga ajo që njihet afere përgjimeve. Opozita, por edhe shoqëria civile, i kanë dhënë afat institucioneve në veçanti kushtetuesës që deri më 19 qershor të miratoj vendimin për punën e prokurorisë speciale. Në të kundërtën, janë kërcenuar me veprime radikale. Ekspertët për çështje juridike thonë se krahasë prokurorisë speciale duhet themeluar edhe një gjykatë speciale që të mos paraqiteshin pengesat e natyrës aktuale, kur me të gjitha format pengohet hetimi i zyrtarëve.
Pa një gjykatë speciale, gjitha lëndë të tjera dhe të qenë të dështuara, pra se prokuroria, institucionet e ndjekjes vetëm dëshmojnë në dyshimet, apo dhe argumentet dhe provat që ekzistojnë në të ardhme. Dhe në këtë rast pra, nuk të shenë se të kjetë një akt final, për derisa më të për është një, si themi, vepër artistike para opinionit, disa një e vërtet reale, ku dhije se vetë gjykata në përgjithësia për të rrje përqim, të mërua janë në rrje patiate dhe nuk të për një rezultat të që e një për realisht opinionit.
Thot Bashkim Selmani, ekspert i procedurës ndjekjes penale. Ai thot se në rast se nuk mund të themelohet një gjykatë speciale, atëherë të paktën duhet themeluar një departament special në kuadër të gjykatave ekzistuese, që kryesisht do të merrej me gjykimin e rasteve që po hetohen nga prokuroria speciale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Agjencia FBI thot se personi armatosur i cili i ka vrarë 50 vetë në një klub të natës në Orlando e ka shprehur lojalitetin e tij ndaj shtetit islamik. Gazeta Beograda se Danas shkruan se Gjermania nuk do të ratifikojë marrëveshjen për pranim të Serbisë në BE pa u bërë Kosova antare OKB-s. AKP thot se lufta për lirimin e pronave të uzurpuara në Kosovë po vazhdon. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.